الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر بیشک درکڑ مونتا تا کوثر یعنی داغی دا درکول فی سلم اے حبیب کڑی دا کوثر داغی دا درکول فی سلم کڑی اگر دا کوثر دیر مانا گانی یو اغ مانا دا چی حدیث پاک کراغ لینا او دویم حاغ مانا گانی چی آ سلف و دا صحابه کرام نسی دی داغی نسابی تی دی دا غطول مانی دیرے کی درستی دیو سی دیرے کی شپارس اقوال امام قرطبی دا کوثر پا تفسیر کی ذکر کردی یو دا چی دا چی جنت کی نهر دی لکه بخاری شریف کی را حدیث را غلی دی کوثر حدیث کراغلی بخاری شریف چه نهرن فی الجنہ دویم قول اللہ دے چه دا پا میدان دا محشر کی دا نبی علیہ السلام اگا حوز دے چه پا امتیان اوگو با تقسیمائی او امتیان مرازی نو دویم قول لے کی دارے او دریم دارے چه کوثر نبوت تے او دا قرآن پاک دے سالورم قول سو چه کوثر قرآن دے دیو جن علماء علی کلی وی دا اللہ دا حبیب یو حوض دا کوثر دنیا کے رے یو میدان دا محشر کے رے دنیا کے حوض دا کوثر قرآن دے نو دل تشید دینا دی سور زان موڑ کو او دی سر سور دی محبت تے اورا نیز دیکھے گے نا غم ربا و حوض سر نیز دی او کت دی دنیاوی کوثر نا خسکل نکے دی ترا نیز دیکھے گے نا نو کوثر دا آخرت لبسنگا نیز دیش دا اللہ دا حبیب پا دنیا کی کوثر سرے کوثر دا قرآن پاک رے لیدره یوش پکم خول ادام ذکر کرده چه کوثر سره قرآن آسان ده شریعت آسان ده کسی گرانواله نشتا یا کوثر داره چه دیر صحابه و دیر امت بای ده نبی علیہ السلام دیر امت بای ده جنتیان و حدیث کی راغلی شپکش لی صفونه بای آتیا صفونه بصرف ده ده امت بای یاده که ده کوثر نمراد سره ده اللہ ده حبیب غلوی شان و رفعنا لک ذکرک او دا کوثر خپل مانا گورا دی طولو تجامعی رے کوثر اصل کی علماء ویستا وی الخیر الکثیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما وی پا دنیا و خیرت کی خیر کثیر تا کوثر وی نو اللہ را طول خیرون پا دنیا و خیرت کی خپل حبیب تور کری که دنیا کی قرآن دے خیر کثیر دے نو دام دے انا اعطینا کل کوثر بیشک درکڑ دے منتات حبیب حوز دا کوثر فصلی لربک نمزک دفار دخل رب وانحر او خان زبح کا او خان قربانی کا گورا دو قسم عبادتو ندی یو تمالی وی بلت بدنی وی پا عبادت بدنی کی دمز نلویش اینش روی فصلی لربک او پا عبادت مالی کی دو قربانی نلویش اینو فصلی لربک وانحر نمزک دفار دخل رب وانحر او قربانیوں کا ان شانئک هو الابتر بے شک تاثر چی بغصا تھی او تاثر دشمنی دا هو الابتر آب بے نام نشانوی او دیکھی اشارہ و دیتا بعض کافر و بوی تا اللہ دا حبیب نارینا اولاد نشتا نو پاربو کی چیز چاب نارینا اولاد نو بے بے الابتر دے خوشی منشی نو رست باتی زک پاتے دیشی نو دے کافر و بدا اللہ حبیب تمدا سی اللہ وی حبیبا ستا نم بتر قیامت ای او دے دی دشمنان نم باڑو سو کلی نا ان شانئک هو الابتر بے شکا دشمن ستا هو الابتر اغمی رات تے اغمی نام و نشان مئی